la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bun venit, dragii mei, la umbra pomului vieții, acolo unde deschidem cuvântul lui Dumnezeu și așteptăm ca Dumnezeu să ne ofere noi perspective de înțelegere, să ne dea pacea, să ne dea bucuria Lui. Orice întâlnire cu Dumnezeu este o ocazie în care viața noastră se schimbă. Uneori schimbarea este radicală. Uneori suntem chemați să facem față unor provocări la care nu am visat niciodată. Ne dorim cu tot din adinsul să-L întâlnim pe Dumnezeu. Ne dorim ca El să pună amprenta Lui asupra vieții noastre. Ne dorim ca El să ne dea un sens, să ne dea o direcție. Dar oare suntem pregătiți pentru drumul pe care El vrea să ne-l ofere? Vă invit în ocazia aceasta să deschidem Scriptura în cartea a doua împărați, în cartea întâi împărați, la capitolul 17 și să privim împreună una dintre cele mai frumoase imagini ale Scripturii. Un om al lui Dumnezeu care a trăit atât de aproape de Dumnezeu încât la finalul vieții Dumnezeu l-a chemat la ceruri fără să vadă moartea și întâlnirea acestui bărbat al lui Dumnezeu cu o persoană atât de specială încât însuși Domnul Iisus Hristos a amintit-o în predica sa. În 1 Împărați 17 se vorbește despre Ilie, Tișbitul, unul dintre locuitorii Galadului, care a mers într-o zi la Ahab, a trecut pe lângă gărzile palatului, s-a oprit în fața monarhului și a spus: nu va mai fi ploaie decât după cuvântul meu. Și nu doar că nu va fi ploaie, dar nu va fi nici rouă, așa fel încât țara va trebui să treacă printr-un test al secetei, pentru ca să se dovedească de unde vine ploaia. De la Baal, zeul la care poporul Israel început să se închine, sau de la Dumnezeul care îi scosese din Egipt. Cuvintele acestea atât de aspre, atât de hotărâte ale profetului l-au lăsat fără replică pe împărat, care atunci când s-a trezit din șocul acestei întâlniri și-a dat seama că profetul nu mai era în jurul lui, a dat ordin să meargă cineva să-l caute, gărzile să cerceteze cu deamănuntul zona din jurul palatului, dar în zadar. Scriptura spune că Domnul i-a spus: pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească. Pare destul de idilică viața asta în care stai lângă un pârâu, vin corbi și s-aduc mâncare, dar apare o întrebare: ce faci acolo? Nu putea să facă prea multe, pentru că ar fi fost cu ușurință recunoscut. Așa că probabil tot ce îi rămânea lui Ilie să facă era să se roage lui Dumnezeu, să strige la Dumnezeu și să mișlocească pentru poporul pe care îl iubea așa de mult. Și în timp ce rugăciunile sale erau tot mai fierbinți, în timp ce gândurile sale se îndreptau tot mai mult spre Dumnezeu, își dă seama că pârâul începe să sece. Era semn că poporul nu se pocăise, ci stăruia și mai mult în păcatul și în răzvrătirea sa. Atunci când Dumnezeu i-a vorbit din nou, vestea aceasta cu siguranță că l-a tulburat. Domnul i-a spus, versetul 9, scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Du-te la Sarepta, rămâi acolo, cât mai departe de Samaria, cât mai departe de Israel. Era semnul clar că poporul nu se pocăise și că această așteptare a lui Ilie va trebui să se prelungească și mai mult. E surprinzătoare această provocare a lui Dumnezeu. Să nu uităm că Ilie era dat în urmărire generală, că era cel mai căutat infractor în cuvintele împăratului. Așa că drumul acesta de la pârâul Cherit până în Sarepta, cu siguranță că a fost unul periculos și unul pe care Ilie a trebuit să-l facă probabil noaptea sau trecând prin zone mai puțin locuite. Felul în care el era îmbrăcat, personalitatea sa era destul de cunoscută, așa că ar fi fost cu ușurință recunoscut. A mers și a ajuns la Sarepta, poate într-o dimineață, surprinzător, chiar la Sarepta Sidonului, locul în care domnea, nu, chiar tatăl Izabelei, cea care îl ura atât de mult. Este surprinzător că în această țară idolatră, că în această țară lipită de obiceiuri păgâne, există o femeie căreia Dumnezeu îi poruncește. O femeie văduvă care are un copil suficient de mic sau atât de mic încât să nu poată să-l trimită pe el să strângă vreascurile, l-a trimis să se joace. Gândiți-vă ce era în inima acestei mame care își trimite pentru ultima dată copilul la joacă. Păcatele Israelului se răsfrângeau oarecum și asupra țării lor. Și în mod surprinzător, femeia aceasta ia decizia dramatică a vieții ei să gătească în ziua aceea ultima pâine, după care viața ei să se încheie într-un mod înfricoșător de dureros, murind de foame și ea și copilul ei. Numai Dumnezeu știe exact ce era în sufletul acelei mame în ziua aceea, dar situația este foarte dramatică. Or, în contextul acesta, în momentul acesta în care această femeie ajunge la ultima ei zi de viață, apare un om al lui Dumnezeu care o cheamă și spune: te rog, mi-a adus ceva de băut. Nu știm câtă apă aveau, după cum observăm în Israel, apa era o mare problemă. Aici se pare că exista apă din belșug. Femeia a mers să ia puțină apă, să-i aducă profetului, și Ilie o cheamă din nou și spune: adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și ea a răspuns: viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată că strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie a răspuns: nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis, numai pregătește-mi întâi mie cu un de lemnul și făina aceea o mică turtă și adu-mi-o. Pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău, căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: făina din oală nu va scădea și un de lemnul din urcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Testul neașteptat al acelei zile. Probabil că Ilie nu s-a așteptat în ziua în care a fost trimis la Ahab că va ajunge să fugă pentru viața lui tocmai în Sarepta. Dar cu siguranță că nici văduva aceasta, care e foarte interesant amănuntul Scripturii, Dumnezeu îi poruncise să-l hrănească pe Ilie. Nu s-a gândit în dimineața aceea, când părea că orizontul ei s-a întunecat, că Dumnezeu îi va trimite o soluție. Numai că această soluție a lui Dumnezeu are în ea o provocare. Pregătește-mi întâi mie. Iar gestul acesta lui Ilie nu este fără îndoială unul egoist: vreau eu să mănânc pâinea ta, dă mie bucata ta de pâine. Ci este o provocare pe care Dumnezeu i-o adresează prin Ilie. Ai curaj să crezi chiar și în fața ultimei bucățele de pâine? Ai curaj să crezi, ai curaj să-ți pui viața în mâna mea, viața ta și viața copilului tău, este de fapt ceea ce Dumnezeu îi transmite acestei femei. Și este extraordinar că această femeie are curajul să creadă că Dumnezeu poate să îi poarte de grijă. E impresionant tabloul acesta, pentru că femeia aceasta nu spune, vezi, Dumnezeul tău care nu face nimic pentru voi, Dumnezeul lui Israel care îi pedepsește pe cei din Israel, Dumnezeul lui Israel care nu dă pâine lui Israel, de ce mi-ar da mie pâine o străină? Femeia aceasta nu își pune astfel de întrebări, nu pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, ci în credința ei simplă, plină de necunoscute, plină de întrebări, alege să facă un singur lucru, să facă ceea ce Dumnezeu i-a descoperit. Și în momentul în care ea alege să facă ceea ce Dumnezeu i-a descoperit, deschide poarta, deschide ușa inimii ei, deschide ușa vieții ei, deschide ușa casei ei pentru alte și alte descoperiri pe care Dumnezeu le va face în viața ei. Și cu emoție merge acasă și pregătește, vă dați seama ce luptă a fost în sufletul ei, bucățica aceea de pâine, merge și o duce lui Ilie și apoi se întoarce și când se apucă să facă din nou pentru copilul ei, pentru ea, constată că făina a rămas acolo, constată că uleiul a rămas acolo și îl invită pe Ilie în casa ei și multă vreme, spune Biblia, a avut ce să mănânce. Sunt câteva lucruri pe care aș dori să le punctez din pasajul acesta înainte de a merge mai departe. Dumnezeu este Dumnezeul care vine la noi atunci când nu mai avem nicio soluție. Dumnezeu este Cel care, atunci când pare că orizonturile noastre s-au întunecat, atunci când pare că viața noastră este pusă în pericol, atunci când pare că trăim ultima zi pentru El, există un viitor la care de multe ori nici nu putem să ne închipuim, la care nici nu visăm. Și Dumnezeu este Cel care în necazul vieții tale, în încercarea prin care treci, în problema pe care o ai, este Cel care poate să dea soluție, care poate să dea răspuns, care poate să deschidă un nou orizont. Nu degeaba se spune, și este un gând inspirat acesta, că pentru cei ce vor să urmeze planul lui Dumnezeu pentru viața lor, momentul celei mai cumplite încercări este momentul când ajutorul divin este cel mai aproape. Gândește-te la viața ta, gândește-te la acele domenii din viața ta în care pare că Dumnezeu este atât de departe. Povestea acestei femei, întâmplarea reală descrisă în Scriptură, este o dovadă, este o mărturie că Dumnezeu poate să coboare în cel mai întunecat loc și să aducă lumină, să aducă speranță, să aducă un viitor la care n-ai visat niciodată. Și acest moment în care îți deschizi inima pentru Dumnezeu, este momentul în care El este gata să toarne noi și noi dovezi despre iubirea sa. Vedeți, femeia aceasta a avut însă de dat un test. Și acest test este testul ascultării. Nu este un test ușor. Este aparent destul de simplu să asculți cuvântul lui Dumnezeu, să faci ce zice Dumnezeu în momentul în care drumurile par netede, bătătorite, în momentul în care Dumnezeu nu-ți cere să renunțe la tine, să renunțe la lucrurile care pentru tine constituie valoare. Dar în momentul în care Dumnezeu îți cere să renunți la lucrurile care pentru tine sunt valoare, atunci se vede dacă îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu mai mult decât aceste lucruri sau persoane. Și femeia aceasta stă în fața unui astfel de test. Este testul vieții ei și Dumnezeu are încredere că ea îl va trece. Vedeți, atunci când Dumnezeu ne pune în față o provocare, El știe că nu avem doar provocare, avem și puterea pentru a o depăși. Atunci când Dumnezeu i-a spus lui Avram, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești și adu-l jertfă, El a știut că Avram poate să meargă pe drumul care duce la Moria. În momentul în care Dumnezeu i-a cerut acestei femei să pregătească întâi pentru Ilie bucata aceea de pâine, El a știut că ea avea credința aceasta care se putea prinde de Dumnezeu și să împlinească cerința aceasta. El ne dă putere În momentul în care ne cere ceva, ne dă capacitatea, ne dă înzestrarea necesară pentru a duce la îndeplinire porunca aceea. Deci nu trebuie să ne temem de poruncile lui Dumnezeu, nu trebuie să ne temem să ascultăm de Dumnezeu, pentru că în momentul în care El ne cere să facem ceva, avem acolo în porunca aceea făgăduința că vom reuși. Ce se întâmplă mai departe? După aceea, fiul femeii stăpâna casei s-a îmbolnăvit și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Femeia a zis atunci lui Ilie, ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omori astfel fiul? El i-a răspuns, dă-mi încoace pe fiul tău, l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Apoi a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mâhnești tu chiar pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete, încât să-i omor fiul? S-a întins de 3 ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Ilie a luat copilul, l-a coborât în casă din odaia de sus și l-a dat mamei sale. Ilie i-a zis, iată, fiul tău este viu. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Este impresionant tabloul acesta. Chiar și într-o casă binecuvântată, chiar și într-o casă în care se întâmplă minuni în fiecare zi, chiar și o casă în care este prezența lui Dumnezeu, chiar și o casă în care este prezent omul lui Dumnezeu, este o casă în care este suferință. Însuși Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta ca om al durerii și obișnuit cu suferința. Dumnezeu îngăduie necazuri, încercări, suferință, chiar și în familiile pe care le iubește. Prezența necazului nu înseamnă lipsa binecuvântării. În lumea aceasta în care trăim, realitatea Scripturii și realitatea de fiecare zi ne arată că în familiile noastre pot fi și binecuvântări și suferințe. Faptul că sunt suferințe nu înseamnă că nu sunt binecuvântări și faptul că primim binecuvântări de la Dumnezeu nu înseamnă că nu trecem și prin suferințe. Pe pământul acesta, udat de lacrimile atâtor și atâtor oameni, suferința și binecuvântarea se întâlnesc în aceeași casă, în aceeași familie. Și dacă vreți, Iisus Hristos, Fiul binecuvântat al lui Dumnezeu, a fost omul care a suferit cel mai mult. Dragii mei, în această familie în care se suferă, vine o zi în care apare și moartea, apare despărțirea. Și femeia aceasta trebuie să dea un alt test al vieții ei. Spuneam că în momentul în care l-a primit pe Dumnezeu în viața ei, s-au deschis niște orizonturi la care nu visase niciodată. Dumnezeu a chemat-o pe un drum pe care nu sperase niciodată să meargă. Vedeți, ea locuia în Sarepta Sidonului, într-o țară în care Baal era zeul suprem, într-o țară în care oamenii se închinau la idoli, într-o țară în care nu exista cunoașterea lui Dumnezeu. Ea știe ceva despre Dumnezeu. Observați de câte ori îi spune lui Ilie, viu este Domnul, cunoaște câte ceva despre Dumnezeu, jură pe numele Lui, dar știe atât de puține. Pentru că în țara ei, în cultura în care ea crescuse, nu exista ideea, conceptul că zeul să te poată iubi. Zeii nu iubeau pe oameni. Zeii se foloseau de oameni, zeii pedepseau pe oameni, dar zeii nu iubeau pe oameni. Ori femeia aceasta crește în cultura asta și tot ceea ce știe ea este că are păcate, are un păcat al tinereții despre care nu spune prea multe, nu știm care este acesta. Trăise o dramă, adică îi murise soțul, ceea ce nu era puțin lucru. Ori toate acestea îi spuseseră că Dumnezeu nu o poate iubi. Da, poate avea grijă de Ilie, dar să o iubească Dumnezeu pe ea, îi se părea prea de tot. Așa că în momentul în care copilul ei moare, toate aceste gânduri care rămăseră de mult în mintea ei, începuseră din nou să prindă viață și frământată de gândurile acestea merge la Ilie și îi spune Ce am eu a face cu tine? Ai venit aici ca să-i aduci aminte lui Dumnezeu de păcatul meu. În fiecare zi, femeia aceasta primește binecuvântările lui Dumnezeu. În fiecare zi se bucură de prezența lui, se bucură de pâinea pe care Dumnezeu îi oferă în mod gratuit, în fiecare zi. Și cu toate astea, în inima ei, nu e convinsă că Dumnezeu o iubește. Trece prin situația aceasta atât de dramatică și la final ea spune: cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Pare șocantă afirmația asta, dar vreau să vă spun un lucru. Cel mai greu pentru Dumnezeu îi este să ne convingă că ne iubește. Și cred că istoria acestei femei este un mijloc excelent de a învăța această lecție. Cel mai greu este lui Dumnezeu să ne spună că ne iubește. Da, noi știm că Dumnezeu veghează asupra noastră, știm că Dumnezeu are grijă de noi, știm că Dumnezeu conduce viața noastră, că așează amănuntele uneori în moduri fericite pentru noi. Dar cât de greu ne este să acceptăm că El ne iubește? Cât de greu ne este să acceptăm că El ne iartă toate păcatele noastre? Cât de greu ne este să acceptăm că El ne-a făgăduit cerul Său și această făgăduință este pe baza, poate fi primită doar pe baza credinței? Cât de greu ne este să înțelegem că Dumnezeu nu doar e interesat de noi, îi pasă de noi, a murit pentru noi, ne iubește cu adevărat? Din cauza asta vorbim atât de puțin despre Dumnezeu. Din cauza asta ne este mai drag de ceea ce facem noi decât de ceea ce face Dumnezeu, pentru că încă nu am fost convinși că Dumnezeu ne iubește. Din cauza aceasta, atunci când Dumnezeu ne cere să facem ceva, ne gândim, sunt mântuit, nu sunt mântuit, dacă o fac. Din cauza asta, atunci când vorbim despre speranța noastră, despre siguranța vieții veșnice, punem în balanță și păcatele noastre atârnă mai greu decât promisiunea iertării lui Dumnezeu. Din cauza aceasta ne este atât de greu să cântăm că suntem fericiți. Din cauza aceasta ne este atât de greu să spunem și altora ce Dumnezeu extraordinar avem. Pentru că este atât de greu lui Dumnezeu să ne convingă că ne iubește. Și de multe ori, dovezile simple ale iubirii lui Dumnezeu, pe care El le-a scris în flori, în zâmbetele celor din jurul nostru, în ziua senină, în întâmplările fericite ale zilei, în gândurile noastre, sunt ignorate și abia în momentul în care trecem printr-o experiență dramatică, așa cum a trecut femeia aceasta, abia atunci ajungem și noi să spunem: cunosc acum că Dumnezeu mă iubește. Dar, dragii mei, de ce să irosim atâtea zile senine? De ce să treacă atâtea ocazii în care să nu vedem seninul cerului? De ce să treacă atât timp până când să ne bucurăm de un dar pe care putem să-l primim chiar astăzi în viața noastră? Da, cea mai mare veste a Scripturii, scrisă pe fiecare verset, de la Geneza până la Apocalipsa, este declarația extraordinară a lui Dumnezeu: te iubesc cu o iubire veșnică, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar această iubire a lui Dumnezeu ne transformă, ne schimbă gândurile, ne schimbă viața. Iar în momentul în care Dumnezeu ne cere să renunțăm la ceva drag, în momentul în care Dumnezeu vine la noi și ne spune: pregătește-mă întâi mie, El face lucrul acesta pentru că ne iubește și pentru că vrea să se descopere în viața noastră. Așa cum s-a descoperit în viața acestei femei și așa cum s-a descoperit în viața lui Ilie și în viața tuturor celor care au avut încredere să-L pună pe Dumnezeu pe primul plan. Pentru că această dragoste a lui Dumnezeu extraordinară este cea care trebuie să nască în inima noastră iubire pentru El. Da, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dragul meu, acesta este mesajul lui Dumnezeu pentru ocazia aceasta. Privește la viața ta și mulțumește-i lui Dumnezeu pentru toate dovezile iubirii sale. Fii bucuros să le împarți cu alții. Fii bucuros să-i mulțumești în fiecare zi că te iubește atât de mult. Și spune tuturor, spune copiilor tăi că ai un Dumnezeu extraordinar, în mâna căruia să te încrezi și pe care să-l aștepți să te întâlnească în curând pe norii cerului. El abia așteaptă să te vadă.